talar um hraða og öll samtökin sem hafa komið fyrir nefndina og umsagnaraðilar hafi kvartað undan hraðanum. En mér finnst háttvirtur þingmaður að gleyma stórum hóp fólks sem eru kjósendur Vinstri grænna og Samfylkingarinnar, sem að var sagt að hér er umræðupólitík, grasrótarstarf, ungliðarhreyfing og samráð og annað slíkt. Og síðan er dempt hérna í gegnum þingið einhverjum, já, að vissulega vinstri frumvörpum og vinstri sinni skattahugmyndum, en það eru gjörsamlega órættar. Og mér veist háttuðu þingmar ekki hafa nógu mikla samúð með því fólki sem kaus hérna þessa þingmenn á þing og þurfa svo að upplifa það að þetta er kert í gegn einhvern veginn ákveðið einhverjum reikfylltum herbyggjum og ekki einhvern veginn haft samráð við samtök, hvað þá grasrótina eða umræðu pólitíkina eða hvað við viljum kalla það.
Háttvirtur þingmaður Birgir Jón Jónsson svarar andsvari.
Frú forseti, ég get upplýst háttvirtur þingmaður það að ég hef nú bara hitt töluverðan hópa fólk.